Сталин чорундагы репрессия курбандарын искө алуу чаралары узган якшембе Русиянын башка шаарларында, шулай ук Сембирде да узду. Онда Азаттык радиосунун Сембирдеги хабарчысы Ойрат Ибрахим катнашты.
Сембирде жылдагыча саясий курбандарын искө алуу чарасы уюштурулду. Анда жыйылгандардын койбурларына ауткан жерлери турунда суроолор менен мүрөжагат эткен эдик. Халыкнын оз жыйылуу себептерин Сергей Крюков менен ишик аңлатты.
Во-первых, мне не было оказано должной информационной поддержки, в первую очередь. То есть, соответственно, власть российская власть не заинтересована в том, чтобы нынешний путинский режим не заинтересован в том, чтобы люди как-то поняли о политических репрессиях. И, соответственно, конечно, имеет место будет менталитет такой традиционный российский, то есть люди не желают помнить о преступлениях власти.
Игорь Топорков ташунный укшикерли.
Фактически наш народ советской власти опущен до уровня быдла. Поэтому здесь ничего. А нынешняя власть только закрепляет это положение.
Мир Насыров үзенең элекке хатирәләре белән дә бүлеште.
Халыклар бит куркулар. Мин үзенең сүземә тәрләтеп, нигә ул шигәлек монда кемдез дә теге хакимәт җыйганнарын ветераннар да, шуларның бер активисы да, сұрады қылыз, дейді, сіз нешек санайсыз, бұл күнде Балиша күшінің бар деп санайсыз дегенш, мәселі Құранды яғына үйік деп әйтті, құрықты, бұл күші құрыққан, халық құрыққан.
Үзіңізден шуныңын әстерге қала. Бары бір үмітленесі келе. Үмітсіз шайтанғына деген халық ақылы да бар бекәлі. Дүнияда мәңгілік бір нәрсе де жоқ. Көпні көрген, көпні кешірген халықның келешегі де болырға тиіш. Һәм болашақ.